Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алеся Бяляцкага перавялі ў Жодзіна, судзяць Валянціна Стэфановіча. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч заклікаў Аляксандра Лукашэнку адмяніць смяротнае пакаранне. Сваякі палітвязняў праз свабоду звяртаюцца ў турмы да родных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкі федэральны ўрад заклікаў Менск не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды ў дачыненні да двух беларусаў за тэракт у менскім метро. Прэсавы сакратар ўраду Штэфі Зайберт заявіў у пятніцу, што Берлін асуджае смяротнае пакаранне і настойліва заклікае да яго адмены. Гэтая пазіцыя была выкладзеная падчас размовы з амбасадарам Беларусі ў ФРГ, якога выклікалі ў нямецкі МЗС. Паводле нямецкага ўрадоўца, сярод іншага былі закранутыя пытанні вяршэнства права падчас згаданага працэсу. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў заклікае перадаць справу аб жорсткім здушэнні сырыйскіх антыўрадавых пратэстаў у міжнародны крымінальны суд. Высокі камісар ААН па правах чалавека Наві Пілэй, прамаўляючы на сённяшняй пазачарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, заявіла, што апошнія справаздачы Сырыі сведчаць пра тое, што ў гэтай краіне чыняцца злачынствы супраць чалавечнасці. Паводле дадзеных ААН, з лютага, калі ў Сырыі пачаліся масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненнях у гэтай краіне загінулі больш за 4 тысячы чалавек, у тым ліку болей за 300 дзяцей. Каля 14 тысяч чалавек былі затрыманыя, паведамляецца, што да многіх з іх ўжываюцца катаванні. Краіны еўразвязу ў сваіх высілках пераадолець крызіс запазычанасці набліжаюцца да стварэння падаткова-бюджэтнага саюзу са строгімі правіламі. З такой заявай выступіла сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы ў нямецкім Бундэстазе. Яна дадала, што на саміце еўразвязу ў Брусэлі на наступным тыдні Нямеччына супольна з Францыяй прапануюць шэраг зменаў у пагадненні аб стварэнні еўразвязу, накіраваныя на тое, каб пазбегнуць каляпсу агульнаеўрапейскай валюты. Працягваем навіны. У Егіпце цэнтра выбаркам мае агучыць сёння вынікі першага раўнду парламенцкіх выбараў, паведамляе тамтэйшае тэлебачанне. Пакуль што старшыня цэнтра выбаркаму Абдэль Ібрагім паведаміў толькі, што яўка выбарцаў склала 62%. Ібрагім назваў такую яўку найвышэйшай ад часоў фараонаў. Чакаецца, што абсалютную бальшыню атрымаюць умераныя ісламісцкія партыі, якія называюць сваім прыкладам кіроўную ў Турэччыне партыю справядлівасці і развіцця. У выніку сёлетніх народных выступаў у арабскім свеце умераныя ісламісты ўжо ачолілі ўрады ў Марокка і пасля рэвалюцыйным Тунісе. Прокурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа звярнуўся да суду з просьбай выдаць ордэр на арышт міністра абароны Судану Абдэль Рахіма Махамада Хусейна. Яго вінавацяць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, учыненых у 2003-2004 годах падчас узброенага канфлікту ў заходняй правінцыі Дарфур. Тады ў выніку баёў паміж суданскімі вайскоўцамі і мясцовымі паўстанцамі загінулі паводле ААН да 300 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара.